Еврокомесарот Ханго откажа виенскиот состанок со македонските политичари. Председателот Иванов бара помош како да ја повлече аболицијата. Специјалните обвинителки удрија врз аболирани политичари за уривањето на зградата на Фијат Цановски. Слушајте не. Откажан е состанокот во Виена на кој требаше да се бара излез од политичката криза. Оваа средба имаше за цел да и помогне на земјава да се најде начин за напредок во имплементацијата на договорот од Пржино со учество на сите подписници на договорот, се вели во заедничката изјава на комесарот Јоханес Хан и пратениците Ричард Ховит, Едвард Кукан и Иво Вајгал. Прашањето за владењето на правото кое упорно обстојуваат во Скопје и го подкопуваат овој договор мора да се решат без понатамошно одложување, порачуваат представниците на Европската Унија. Ова особено се однесува на последните председателски помилувања и на чекорите што се итно потребни за подготовка на веродостојни избори, кои би можели да бидат признаени од страна на меѓународната заедница. Вчера реагираше председателот Ѓорги Иванов. Во текст се консултација со правни експерти за изнаоѓање можно правно решение во врска со одлуката за помилување, ослободување, одгонење без проведување постапка, изјави шефот на државава. Од досега извршените консултации со врвни правни експерти во државата, Иванов информира дека не е изнајден правен основ за повлекување на одлуката. Тој ги повика и лидерите на политичките партии, подписници на договорот од Пржино, и тие да се вклучат во овој процес и да понудат правно решение што ќе биде во согласност со Уставот и законите на Република Македонија. Зоран Заев и СДСМ направија саботажа на планираната средба во Виена, рече Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМН, кој ги обвини СДСМ и Заев за кризата и за зголемениот ризик за нестабилност.
Заради тоа што Зоран Заев ја саботираше средбата во Виена, пропуштена е една шанса да се дојде до договор за спроведување на она што веќе е подпишано, а тоа е одржување на изборите на 5 јуни, со новата Државна изборна комисија, со владата која што има мандат да ги спроведува изборите и со граѓаните кои што сакаат на избори да може да одлучат на кого ќе ја дадат својата доверба.
Според Милошовски, Македонија сега има две опции.
Едната опција е да исчекори на избори и да го направи суштинскиот чекор за излез од оваа политичка криза. Втората опција е тие избори да се одлагаат, да се саботираат и да се измислуваат најразлични изговори и со тоа тензиите и кризата во Република Македонија да се продлабочуваат.
Петре Шилегов од СДСМ пак прстот за ситуацијава го впери на другата страна.
Денеска стана јасно зошто Никола Грујевски и ВМРО-ДПМН не сакаат пер и демократски избори. Бегаат од прочистен избирачки список, реформи во медиумите и одвојување на партијата од државата. Затоа Македонија е на ноже. Во Македонија мора да има и ќе има фер и демократски избори.
Во врска со апелот на шефот на државава за вклучување на политичките партии во правна основа за повлекување на аболицијата, Шилегов рече.
Најдоброто нешто што може е да го направи Ѓорги Иванов е да исчезне од политичката сцена во Република Македонија со ваквата денешна изјава, тој всушност признава дека ја довел со својата одлука Република Македонија во најдлабоката политичка криза.
Демократскиот сојуз апелира до Европската Унија санкциите да бидат само кон корумпираните политичари кои по име и презиме ги абориреше Ѓорги Иванов. Павле Трајанов се огласи.
Постиг граѓански консенсус околу две клучни бари. Прво е да се одложат изборите, на место на пети, да се одложат без да се утврди датум за кога тие би се организирали и одржале. И втора работа е повлекување на одлуката за аболиција.
За сега тешко може се предпостави кои ќе бидат наредните чекори на Европската Унија и на Соединетите Американски држави, кои беа и гарантори на Пржинскиот договор. Поранешниот премиер Никола Груевски, поранешниот министер за транспорт и врски Милијане Кијевски и актуелниот градоначалник на Газибаба Тони Трајковски се дел од осомничените во новиот случај ТНТ, кој го покрена специјалното јавно обвинителство, соопшти на вчерашната пресконференција обвинителката Фатиме Фетаи.
Од прибраниот доказан материјал произлезе основано сомнение дека во временскиот период од 1.5. 2011 година до 17.8. 2011 година во Скопје тогашниот председател на влада на Република Македонија и председател на политичката партија ВМРО-ДПМН и тогашниот министер за транспорт и врски во владата на Република Македонија, кој со одлука од 12 април 2016 година на председателот на Република Македонија се помилували, односно ослободени од кривишно гонење, заеднички со цел да му се одмастат на оштетениот Фијат Цановски за неговата политичка одлука, кој како председател на политичката партија ПЕЙ ја напустил коалицијата со политичката партија ВМРО-ДПМН и исклучил коалиција со политичката партија опозицијска политичка партија СДСМ, искористувајќи ја нивната политичка моќ, со умисла го поттикнале да стори кривишно дело градоначалникот на општина Газибава.
Поради аболицијата од председателот Иванов против Груевски и другите функционери опфатени во случајот, не е донесена наредба за истрага. Ќе одговара само инспекторката од општина Газибава, која е извршила наредбата на градоначалникот за уривање на космос. Уследи писмена реакција на лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Со внимание ја проследив пресконференцијата на специјалното јавно обвинителство, како и досегашните пресконференции, и ова беше со чиста партиска реторика, и човек што не знае кој на која функција се наоѓа, веројатно ќе помислише дека станува збор за една пресконференција на СДСМ, на која се обедуваат да не оцарнат и да не прикажат во негативно светло нас од ВМРО-ДПМН, а пред се мене лично, како неизим председател, без ниту еден единствен доказ, напиша Груевски. Капак на денот беа синокешните протести во центарот на Скопје. Пред собранието, луѓето околу граѓанската иницијатива ГДОМ извикуваа «Да за избори на 5 јуни», не за деструкции и црни сценарија од страна на СДСМ. Единствена Македонија, не во Европската Унија, НАТО надвор и народот е силата, стои на плакатите на собирот организиран од дом. Луѓето собрани околу граѓанската иницијатива протестирам. Вчера беа следени од полициски сили за да не дојде до контакт со другата организација. Нивната шарена револуција бара повлекување на одлуките за аболиција, оставка од председателот Иванов, повлекување на одлуката за одржување парламентарни избори на 5 јуни, вклучување на независни представници на граѓанското општество во решавањето на кризата и формирање преодна влада која докрај ќе ги имплементира итните реформски приоритети од извештајот на Прибе. Од Македонија за СБС радиото се јави Георги Барбаровски.